Vedeți, oamenii nu s-au schimbat. Suntem la fel ca și oamenii de acum 2000 de ani, avem aceleași nevoi, avem aceleași reacții la Evanghelie, avem aceleași probleme, aceleași păcate, aceleași tendințe, poate uneori față de cuvântul lui Dumnezeu. Unii nu vor să se gândească la Dumnezeu, alții nu vor să vină la biserică, alții se ascund în spatele unei religii, alții vin la biserică, dar nu ascultă predica, alții amână deciziile importante din viață, spunând că mai au timp să se gândească altă dată la ceea ce li se predică. Aș vrea în această seară să vă atrag atenția asupra unui om, de fapt două persoane care au făcut lucrul acesta. Și dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 24. Fapte 24, voi citi de la versetul 22 până la 26 inclusiv. Până la 27. Să ascultăm cuvântul Domnului. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și ar porunci sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Amen. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne duce din nou la primul secol, când biserica începea să crească, atunci când cuvântul lui Dumnezeu se răspândea și când biserica a început să fie prigonită chiar de către evrei, de către iudei. În această situație, aici unde citez eu, Pavel, după ce a fost prins de către iudei, a fost dat în mâna romanilor, mai bine zis, romanii l-au luat din mâna iudeilor, pentru că și-au dat seama că Pavel este un cetățean roman și are dreptul la o judecată din partea romanilor, și l-au dus în fața procuratorului sau guvernatorului Felix pentru a fi judecat. Pavel este, deci, în această sală de judecată, dacă vreți, este în fața lui Felix și urmează, și de fapt până aici, până în locul acesta, el și-a apărat cauza. Nu despre asta vreau să vorbesc, despre modul în care el și-a apărat cauza, ci aș vrea să vorbesc în această seară despre un mesaj pe care l-am intitulat Predică neterminată, decizie amânată. Predică neterminată, decizie amânată. Și asta bazat pe versetul 25, dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, i-a întrerupt predica. Când voi mai avea prilej, te voi chema. N-a mai așteptat ca Pavel să facă aplicația practică la predică. L-a oprit și i-a spus: altă dată am să stau de vorbă cu tine. Și aș vrea în această seară să privim la cele 3 persoane care apare aici în scena aceasta. La Pavel, la Drusila, soția lui Felix, și apoi la Felix. Și am să punctez la fiecare și probabil că unii din noi ne vom regăsi în fiecare din acest personaj. Și aș vrea în primul rând să privim la Pavel, pe care l-am descris în această seară prizonierul ce și-a schimbat religia în relație. Prizonierul ce și-a schimbat religia în relație. Vedeți, Pavel era prizonier. Pavel stătea în fața lui Felix ca un prizonier. Dar Pavel venea și de fapt Pavel avea în spatele lui o istorie. O istorie pe care noi, cei din biserică, o știm destul de bine, și aș vrea să o punctez foarte fugitiv istoria lui Pavel și aș vrea să ne uităm la Pavel, prigonitorul lui Hristos. Vă aduceți aminte, în Fapte, capitolul 9, primele două versete, spune cuvântul lui Dumnezeu căci Pavel încă sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pavel era un om religios. Pavel era un om care ținea la religia lui. Pavel, când se descrie pe el însuși în epistole, spune că el a fost pe cea mai îngustă cale a fariseilor. Și Pavel a crezut așa de mult și a fost atât de zelos în religia lui, încât a crezut că ceilalți creștinii și-au pierdut mințile. Și fugea după ei, îi prigonea ca să poată să-i facă să nege credința în Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo pe toți pe care erau pe cale. Și ceva interesant în Cartea Faptelor Apostolilor este că creștinii, pentru prima dată, n-au fost numiți creștini, nici pocăiți, ci se numea calea. În versetul 14 din 24, dacă întoarceți foaia, spune Pavel lui Felix: îți mărturisesc că slujesc Domnului părinților mei după calea pe care eu numesc partid, adică sectă. Ați mai auzit de sectanți, fraților? Noi suntem aia. Pocăiții. We are labeled cu asta. Suntem etichetați cu cuvântul acesta. Dar Pavel spune așa de frumos: îți mărturisesc că slujesc Domnului Dumnezeului părinților mei. Părinții mei au fost farisei. Ei spun că eu slujesc Domnului după cale. Și eu sunt mândru că slujesc Domnului după cale, după secta aceasta. Credință. Sunt mândru să port titlul de pocăit pe care ei mi-l dau. Și el prigonea. Dar s-a întâmplat ceva cu el după aceea, după prigonitorul pe drumul Damascului. Pavel a devenit prizonierul lui Hristos. Iisus îi se arată pe drumul Damascului atunci când mergea să prindă pe creștin și îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul cade jos, își pierde vederea. Și spune: Doamne, ce vrei să fac? Și spune: du-te acolo în Damasc, pe ulița care se cheamă Dreaptă. Du-te acolo că este un om care are să spună ce să faci. Și Pavel mai târziu descrie în Filipeni experiența lui și spune așa, Filipeni 3 cu 12: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc pe Hristos, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Și este ceva foarte interesant acolo în cuvântul acela, apucat de Hristos. În limba engleză scrie apprehended. Și sensul în limba greacă înseamnă am fost arestat de Hristos. Pe drumul Damascului Hristos m-a arestat. Pe drumul Damascului Hristos mi s-a arătat și de atunci eu nu mai sunt vechiul Pavel, de atunci eu m-am schimbat, s-a întâmplat ceva cu mine. Și Pavel vorbește despre lucrul acesta. Pavel a devenit prizonierul lui Hristos și când ești prizonierul lui Hristos nu mai faci ceea ce vrei tu să faci. Când ești prizonierul lui Hristos faci ceea ce Hristos îți spune. Și noi așa de mult ne place să ne numim robii Domnului Iisus Hristos. Vai dacă am fi robii Domnului Iisus Hristos, dacă am face exact ceea ce ne spune El. Ia uitați ce frumos își spune El și își descrie Lui viața. Uitați versetul 14 până la 16 dinaintea textului pe care l-am citit. Îi spune lui Felix: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu numesc partid, adică sectă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Eu nu m-am lăsat de credință. Eu continui credința. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au ei și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fraților, de multe ori mă întâlnesc cu români, cu oameni care mă întreabă despre credința mea în Hristos și spune: auzi, voi sunteți pocăiți, noi suntem ortodoxi, noi suntem catolici, noi suntem cutare. Auzi, ce diferență este între noi? Știți care e răspunsul meu? Auzi, noi ne silim, nu întotdeauna reușim. Ne silim să avem totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De aici încep eu predicarea Evangheliei cu ei. Mă silesc. S-ar putea să vii la noi la biserică și să vezi că unii nu prea se silesc. Îmi pare rău. Dar cred că vor avea șansa să își împlinească cuvântul lui Dumnezeu și să reușească. Dar noi ne silim. Ne silim. Și Pavel era prizonierul lui Hristos. Urmează însă un alt capitol în viața lui Pavel. El este predicatorul lui Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo 9:15. Așa de frumos îi spune profetul lui Pavel. Zice, dar Domnul i-a zis lui Anania, du-te căci el, adică Pavel, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și Pavel era acum în fața unui procurator, unui guvernator. Și cuvântul lui Dumnezeu se împlinea cu privire la Pavel. Și Pavel stă înaintea lui Felix. Și acum îl vedem pe Pavel în ultimul rând, Pavel prizonier pentru Hristos, pentru că el este prizonier pentru Hristos. Din cauza lui Hristos este prizonier. Și acum îl cheamă Felix să-l întrebe despre credința în Domnul Iisus Hristos. Pavel predică Evanghelia. Acum, frații care mai predică cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă imaginați că te cheamă guvernatorul în audiență să-i predici puțin. Care e primul tău gând? Mă, oare cu ce glumă să încep? Oare cum să o iau? Cum pot să fiu corect din punct de vedere politic omul acesta? A făcut Pavel lucrul acesta? Nu. Pavel este în închisoare pentru 2 ani. Și mă întreb și poate te întreb, Doamne, dar de ce îl ții pe Pavel, pe cel mai mare predicator din vremea aceea, 2 ani de zile închis? Doamne, nu este o risipă? Și parcă Dumnezeu din cerul lui spune, știi de ce? Pentru că Pavel trebuie să-i predice lui Felix și lui Drusila, lui soția lui, 2 ani de zile. 2 ani de zile. Și Pavel bine și predică Evanghelia. Uitați ce spune. Vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Astea 3 lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune în Ioan 16:8, că atunci când Duhul Sfânt va veni, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Sunt cele 3 lucruri. Și Pavel vede că păcatul cu care se confrunta Felix și Drusila era înfrânarea. Și am să vă spun de ce lucrul acesta. Pavel predică Evanghelia întreagă. Aici numai ceva foarte important. Puterea Evangheliei depinde de puritatea Evangheliei, fraților. Nu o să putem niciodată cu povești, nu o să putem niciodată cu glume, nu o să putem niciodată cu o Evanghelie diluată ca să răspundem nevoilor oamenilor care au nevoie de Hristos. Și aș vrea să te îndemn, ori de câte ori ai ocazia să predici Evanghelia, chiar de la om la om, predic-o așa cum este, pentru că oamenii apreciază lucrul acesta și Dumnezeu să te ajute la aceasta. America este puțin săracă în istorie, dar dacă este un loc unde puteți să vă întâlniți cu istoria Americii, este Washington DC. Am avut ocazia să mă duc la Washington DC și vă recomand tinerilor să mergeți să vedeți Washington DC. Acolo este istoria Americii. Și am ajuns la Arlington National Cemetery, la mormântul soldatului necunoscut. Și acolo este întotdeauna un soldat de gardă. Și spune că atunci când se schimbă garda, soldații aceia își spun ceva unul la altul. Știți ce spun? Ordinele au rămas neschimbate. Unul la altul. Ordinele au rămas neschimbate. Rămâi la post, nu s-a schimbat niciun ordin. Aș vrea să spun, ordinele au rămas neschimbate. Evanghelia a rămas neschimbată. Comanda această poruncă a Domnului Iisus Hristos de a spune tuturor Evanghelia a rămas neschimbată, de aceea haideți să o proclamăm. Nu numai Pavel a fost chemat să o proclame, și noi am fost chemat să o proclamăm. Pavel, prizonierul care și-a schimbat religia într-o relație, și el spune în Galateni 2:20, am fost răstignit, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Eu am o relație. Sună puțin mistic, nu-i așa? Dar numai cel care s-a răstignit împreună cu Hristos știe ce înseamnă lucrul acesta. Hristos trăiește în mine. El și-a schimbat religia într-o relație și te îndemn să faci lucrul acesta. În al doilea rând, haideți să ne uităm puțin la Drusila, pe care o descriu în această seară, prințesa cărei religii nu ajută la nimic. Prințesa cărei religii nu ajută la nimic. În ziua aceea, Felix a vrut să-i facă ceva pe plac lui Drusila. Poate a vrut să-i facă o surpriză, așa cum noi bărbații vrem să-i facem. Auzi, este un evreu. Nu vrei să-l auzi și tu. Evreu de al tău. Felix era roman, am să vă spun lucrul acesta. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila și spune aici evanghelistul Luca, pentru că el a scris Cartea Faptelor, care era iudeică. Drusila era iudeică. Drusila era fiica lui Irod Agripa, cel care i-a tăiat capul apostolului Iacov, dintre cei 12, și care l-a pus pe Petru la închisoare și vroia să-l omoare pe Petru. Fapte, capitolul 12. A moștenit din părinți o dragoste specială pentru creștini, pentru cei care erau pe cale. Drusila era prințesa, era cea mai tânără fiică a împăratului Irod, Agripa. Spune istoria că era o fată foarte frumoasă, de altfel toate fetele sunt foarte frumoase, băieților, v-am mai spus lucrul acesta. Dar era o fată foarte frumoasă care avea viitorul în față, era o prințesă. Era o fată care probabil se gândea la viitorul ei și Iosif Flavius, istoricul acesta, ne spune despre ea că a avut și o decepție în dragoste. Așa cum poate aproape toți tinerii au avut o decepție în dragoste, nu-i așa? S-a îndrăgostit de un tânăr prinț, dar datorită faptului că tânărul acela nu a vrut să se boteze ca evreu, să devină prozelit, datorită faptului că tânărul acela n-a vrut să schimbe religia și datorită faptului că Drusila a ținut așa de mult la religia ei, n-au putut să se căsătorească și nu s-au căsătorit. A avut decepția aceasta în dragoste, Drusila, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, însă am spus-o asta ca să pot să mă relatez puțin la tineri, nu? Și Drusila, din cauza religiei, a fost atât de bine, de stăpână pe ea și a ținut așa de mult la religie încât a refuzat dragostea ei. Până la urmă s-a căsătorit. Dar după 2 sau 3 ani, Drusila a deschis o ușiță ocultismului. Aviz celor care, deși au o religie, mai sună la psychic channels și mai merg la un ghicitor să le mai spună ce o să fie. Și de multe ori, fratele Lars spune aici, satana nu cunoaște viitorul. Satana cunoaște numai trecutul. Dumnezeu este cel care cunoaște viitorul. Dar în momentul în care ea a deschis ușa ocultismului, dacă Iosif Flavius are dreptate, ea a fost adevenită de Felix, de omul acesta care avea acum 60 de ani. Drusila avea sub 20 de ani. Și a devenit a treia soție a lui Felix. Felix avea 3 soții. Drusila avea o religie, dar era implicată în ocultism. Drusila avea o religie, dar imoralitatea nu era o problemă pentru ea. Așa cum mulți gândesc, nu-i nicio problemă imoralitatea. Pentru că dacă am grijă să mă rog dimineață după ce am păcătuit, it's ok. God is gonna forgive me. Halal de așa fel de gândire. Drusila avea o religie, dar în momentul în care aude Evanghelia, un păgân, un roman, soțul ei, se cutremură, se îngrozește, dar ea rămâne indiferentă. Fraților, cred că suntem destul de mult pe calea credinței ca să ne dăm seama că oamenii religioși sunt cei mai greu de convins că este nevoie de o relație pentru ei cu Hristos. Și Drusila este indiferentă, ea ține mai mult la religia ei decât la relația ei cu Dumnezeu. Când îi se vorbește despre neprihănire, despre judecata viitoare, despre înfrânare, Drusila rămâne tăcută. Felix este acela care se îngrozește. Și mă întreb în această seară, oare câte Drusile nu mai sunt și în zilele de astăzi? Cuvântul, numele Drusila înseamnă udată de roa dimineții. Ce nume frumos! Roa dimineții. Și totuși, femeia aceasta, tânăra aceasta, îl aude pe Pavel, aude Evanghelia și se duce ca un meteor prin Cartea Faptelor Apostolilor, apare numele ei și trece. Nimic nu se mai spune de ea. Se spune însă, istoricii spun că a murit când a erupt Vezuviul împreună cu fiul ei. Asta ne spune istoria. Dar femeia aceasta a avut o religie care n-a ajutat-o la nimic. Ea a adus decepție în viață, a ținut-o departe de Dumnezeu, a ținut-o în imoralitate. Femeia aceasta a avut o religie goală. Te întreb în această seară, ce religie ai? Frate Crinșor, eu sunt penticostal. Eu sunt baptist. Eu sunt ortodox. Eu sunt catolic. Aș vrea să te întreb dacă religia aceasta te ajută la ceva. Dacă religia aceasta e transformată într-o relație cu Domnul Iisus Hristos, atunci este bine, slavă Domnului. Dar dacă religia aceasta încă te mai ține sclav imoralității, ocultismului, dacă religia aceasta te face indiferent, ai grijă de ea. Dacă religia pe care o ai nu te schimbă, schimbă tu pe ea. Amin? Haideți să o lăsăm pe Drusila și să trecem mai departe la Felix. Pe Felix îl descriu în această seară procuratorul care a pierdut șansa vieții. Sau prilejul vieții sale. Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și noi în limbajul modern spunem, când o să mai am o șansă, o să te chem. Ceea ce este tare interesant de Felix acesta, este cine a fost el. Numele lui întreg este Marcus Antonius Felix. A fost născut într-o familie de sclavi. Omul acesta de la naștere a fost sortit să fie un faliment. S-a născut sclav, a fost sortit să moară sclav. Dar omul acesta nu s-a mulțumit cu condiția lui socială. Omul acesta a dat din coate, s-a urcat pe scara societății cu pile datorită fratelui său care a devenit un om liber, a ajuns să aibă o funcție undeva în cancelarea guvernatorului din Siria și apoi în cele din urmă a ajuns să fie guvernatorul Iudeii, un titlu extraordinar de mare, un sclav, să ajungi până acolo. Ei, omul acesta n-a pierdut nicio șansă, niciun prilej ca să ajungă cât mai sus. Să fie plin de putere, să aibă autoritate, să aibă bani, să aibă tot ceea ce vroia el. Avea 3 neveste și toate erau fiice de împărat. Omul acesta avea tot ce îi trebuie. N-a scăpat nici o șansă, nici una. Un alt istoric, Tacitus, spune despre el, omul acesta a fost un om crud și lacom, care avea puterea unui rege, dar mintea unui sclav. Pentru că dincolo de hainele lui de guvernator, de procurator roman, bătea o inimă de sclav. A rămas sclav, păcatului a rămas sclav, atâtor lucruri, era lacom de bani, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, deși avea poziția aceea, el trăgea nădejde că o să vină creștinii și o să-l răscumpere pe Pavel. Pocăiți au bani și te ajută. Și Felix, în această situație, îl cheamă pe Pavel. Felix avea 60 de ani acum. La 60 de ani deja trebuie să te gândești să-ți pui viața în rânduială, nu că nu trebuie la 20 de ani. Și aș vrea să punctez câteva lucruri care le învățăm de la Felix. Și aș vrea, dacă există vreun Felix în seara aceasta, în locul acesta, aș vrea să-ți pui întrebările acestea. Privind la el învățăm că nu este îndeajuns. Știți ce nu este îndeajuns? În primul rând, nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. Nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta. Știa destul de bine. Adică un om care este în putere în Iudeea trebuia să știe care este problema cu iudeii, care este problema cu creștinii. Și omul acesta știa, pentru că era un politician, știa destul de bine. Aș vrea să întreb în seara aceasta, cât știi despre credință? Auzi, știu îndeajuns de bine ca să nu mă pocăiesc. Destul de rău. Destul de rău. Pe cine știi de la credință, dintre cei credincioși? Am eu câțiva pe care eu știu și tu, frate păstor, tu nu știi, că dacă ei știi. Auzi, poate cunoști 2 sau 3, dar aș vrea să spun eu de alții 300, 400, 500, 600, cu care pot să mă laud și Dumnezeu să laudă din cerul lui. Pentru că avem o tendință întotdeauna să vedem ceea ce este rău la altul, dar nu avem tendința să vedem ceea ce este bun în ograda omului. Nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. În al doilea rând, nu este îndeajuns să simpatizezi pe cei ce urmează credința. Nu este îndeajuns să simpatizezi pe cei ce urmează credința. Fiți atenți! A poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod. O, Felix știa. Și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Pavel era simpatic lui Felix. Poate chiar îi simpatiza pe cei de pe cale, pe sectanții ăștia. Îi simpatiza. Și așa mă bucur când cineva mă simpatizează. Cine nu se bucură când cineva nu simpatizează, nu? Și avem prieteni care poate nu vin cu noi la biserică, dar simpatizează cu noi. Și e așa de bine, mai ales când eram în România comunistă, când oameni care nu veneau la biserică împreună cu noi, dar spuneam, măi, eu știu că voi pocăiți aveți dreptate.
Eu știu. De altfel vreau să spun ceva. Eu nu mă duc la voi la biserică, mi-e frică. Eu dacă mă duc, eu mă pocăiesc. Eu de aia nu mă duc. Eu cred că fiecare din voi ați avut prieteni, oameni care v-au spus lucrul acesta. Pentru că în adâncul inimii lor știa că, de fapt, avem dreptate. Nu că vrem să spunem că alții sunt răi. Nu ne pasă de ce fac alții. Nu ne pasă de ce facem noi. Simpatizez, dar nu ajunge să simpatizez. Apoi, nu este de ajuns să asculți pe cei mai grozavi predicatori. Nu e de ajuns să asculți o predică bună. Vedeți, trăim în America aceasta, unde putem să ascultăm cele mai bune predici. Și aici noi, predicatorii, suntem cei mai dezavantajați, pentru că noi concurăm cu John Hagee, cu cei mai grozavi predicatori pe care dumneavoastră puteți să-i vedeți. Și trebuie să concurăm cu ei ca să vă atragem atenția, ca să vă ținem atenți la noi. Și este bine oarecum că ne străduim și noi, ridicăm ștacheta, învățăm de la ei. Nu înseamnă că n-avem ce învăța, avem ce învăța toți. După câteva zile a venit Felix cu nevasta Drusila, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. L-a ascultat pe Pavel, fraților, vă dați seama? Să poți să-l asculți pe Pavel când vrei tu. 2 ani la rând. Fără să te duci la biserică, ți-e rușine să te duci la biserică. Ai nevoie de o predică? Pavel, come here. Ia predică-mi tu o predică acum. Despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și fiți atenți, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în versetul 26, de aceea, pentru că trăgea nădejde că o să dea bani, trimitea și mai des să-l cheme. Tot mai mult îi plăcea cuvântul lui Dumnezeu, tot mai mult. Asculta predici după predici, predici după predici, tot mai bune. Dar nu i-a folosit la nimic. Nu i-a folosit la nimic. Și apoi, în ultimul rând, nu este de ajuns să te îngrozești la auzul cuvântului lui Dumnezeu. Felix, când a auzit, s-a îngrozit. Aș vrea să te întreb, oare ce l-a făcut să se îngrozească pe omul acesta? Adică Pavel era în lanțuri, Pavel era cel care era supus, Felix era pe tronul lui, cu soția lui lângă el, trebuia să fie foarte cool, nu? Să arate la soția lui că el e în control, el e grozav. Dar când Duhul lui Dumnezeu lucrează, când Evanghelia este predicată așa cum este ea, Felix se îngrozește. Felix este îngrozit pentru că se vede pe el însuși. A fost prins la colț de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu distrează, el demonstrează ceva. El îți arată cine ești. Privește în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și te vezi pe tine. Și știu că sunt în locul acesta oameni care vin poate de mult timp, poate de 2 ani vii aici. Și îți place. Și mă bucur că vii aici. Mă bucur că simpatizezi cu noi, mă bucur că îți place biserica noastră, mă bucur că îți plac predicile de la biserica aceasta. Și mai știu că a fost momente în care cuvântul lui Dumnezeu te-a cercetat și ai fost îngrozit. Dar poate ai spus la fel ca și Felix. Altă dată. Nu acum. Acum n-am timp, acum trebuie să-mi trăiesc viața, acum trebuie să-mi închei conturile, acum trebuie să fac alte lucruri. Mai am încă, dacă mai dă Dumnezeu încă puțin timp. Altă dată. Și aș vrea să spun că pentru Felix, 2 ani de zile tot un altă dată a fost, pentru că tot îl chema pe Pavel și eu cred că Pavel nu și-a schimbat subiectul de predică. Eu sunt sigur că Pavel a predicat același lucru. Și Felix a rămas nemântuit. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Lui Felix i-a păsat mai mult de ce credeau oamenii decât de ce crede Dumnezeu despre el. Știți cum rezolva Felix problemele sufletului lui? Prin amânare. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, spune versetul 22, i-a amânat. Asta era felul care lucra el, i-a amânat. Și acum când trebuia să ia decizia cu privire la el, a amânat din nou. Și a amânat din nou, și a amânat din nou, și a amânat din nou. Și poate tu ești aici în seara aceasta și vrei să mai amâi încă o dată. Aș vrea să spun, nu te juca. Vreau să concluzionez în seara aceasta și aș vrea să mă refer pe rând la cei care se identifică cu Pavel și apoi la cei care se identifică cu Drusila și cu Felix. Pentru tine, Pavel, vreau să spun ceva și aș vrea să mă ajute cei de la PowerPoint. Aș vrea să spun, în primul rând, că perioadele de așteptare din viața ta nu sunt întâmplătoare. What a waste of time, am spune noi. 2 ani de zile în închisoarea din Cezarea. Pavel, puteai să mergi în atâtea locuri, puteai să mai faci încă o călătorie misionară. Pavel, puteai să faci așa de multe lucruri, Pavel. Doamne, de ce îl ții în închisoare? Dumnezeu spune, am de lucru cu el acolo. Pavele, ești aici, pe banca bisericii, și de 4 ani, de 5 ani de zile, nu ți s-a rezolvat problema immigration-ului. Este perioada de așteptare. Și te înțeleg, 10 ani am așteptat. Și poate să fie, poate, cel mai chinuitor gând pe care l-ai. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Este incertitudinea aceasta, ești cu un picior aici, cu un picior afară, nu știi, trebuie să aștepți o aprobare. Și în timpul acesta, în loc să te îngrijorezi, ar trebui să privești în viața ta și să spui, Doamne, de ce mi-ai pus limitele acestea? De ce m-ai pus în închisoarea aceasta? Și poate acolo, în închisoarea aceea, poate acolo, în locul acela, în perioada asta de așteptare, Dumnezeu te cheamă să predici Evanghelia nu la o biserică întreagă, ci la 2 oameni. Poate la un soț și la o soție cu care vii în contact. Și nu trebuie să le spui mare lucruri decât esența Evangheliei. Perioada de așteptare din viața ta nu este la întâmplare. La Dumnezeu nimic nu este la întâmplare. La El nu există coincidență. Apoi, Pavele, mai vreau să spun ceva. A doua concluzie, puterea Evangheliei ce o predici depinde de puritatea ei. Un lucru pe care l-am mai menționat. Nu dilua Evanghelia. Las-o așa cum este. Numai asta mântuia, aia altă numai gâdele firea. Și apoi mai vreau să-ți spun ceva, Pavel, ca să te încurajez. Puterea Evangheliei pe care o predici depinde de puritatea vieții tale. Felix i-a bătut apropo lui Pavel, știi, am nevoie de niște bani. Dacă tu îmi dai bani, eu te las. Poți să pleci. Pavel nu scrie aici, dar nu i-a dat. Scrie, de fapt, cum spune fratele Von Brandt, spune acolo, în locurile alea albe dintre versete. Pentru că puterea Evangheliei pe care o vestim depinde de puritatea vieții noastre. Și biserica noastră este angajată într-o acțiune de evangelizare, de proclamare a Evangheliei. Fraților, haideți să începem de unde trebuie. De aici, de la noi. Haideți să ne curățim viețile, haideți să ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să trăim o viață curată. Este cea mai bună mărturie pe care putem să avem în lumea aceasta, la oamenii cu care intrăm în contact. La asta am fost chemați, să slujim Domnului cu un cuget curat, nu-i așa? Așa cum spunea Pavel. Pavel, te îndemn, nu renunța. Nu renunța, oricare ar fi limitele pe care tu le ai. Și apoi am un cuvânt pentru Drusila și pentru Felix, în concluzie. Aș vrea să spun în primul rând că relația ta cu Dumnezeu e mai importantă decât religia sau poziția ta socială. Ai o religie, e fain. Toți trebuie să avem o religie, nu? Pe hârtie. Dar vreau să te întreb pe tăblița inimii tale ce ai. Dacă religia ta se scrie Iisus, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă religia ta înseamnă o relație cu Hristos, dă slavă lui Dumnezeu, pentru că nimic nu poate să înlocuiască relația ta cu Dumnezeu, nici măcar o religie, nici măcar o poziție socială. Și Felix și-a dat seama că de-aia s-a îngrozit Felix. Că avea de toate, nu? Orice i-a trebuit, a avut. Dar de-aia s-a îngrozit, pentru că n-a avut relația aceea cu Dumnezeu. Pentru Drusila și Felix aș vrea să mai spun ceva. Dumnezeu te iubește. Nu ne socoti harul său. Fraților, v-ați gândit că 2 ani de zile Dumnezeu le-a dat predicatorul lor personal? 2 ani de zile l-au avut pe Pavel să le predice când au vrut ei? 2 ani de zile Dumnezeu a avut răbdare cu Felix, cu omul acesta crud, lacom, cu care purta hainele de împărat, dar avea o inimă de sclav? 2 ani de zile a avut răbdare cu imorala, cu femeia aceasta imorală, cu Drusila. 2 ani de zile Dumnezeu a avut răbdare cu ei. 2 ani de zile l-a pus în închisoare pe Pavel pentru a le vorbi Evanghelia. Și unii spun, Dumnezeu nu mi-a dat nicio șansă, Dumnezeu îți dă șansă. Dacă încă mai ai suflare, Dumnezeu ți-a dat o șansă. Dumnezeu te iubește, nu ne socoti harul său. Și apoi, nu în ultimul rând, aș vrea să spun, Drusila și Felix, amânarea deciziei tale este ea însăși o decizie. Amânarea deciziei tale ea însăși este o decizie. Îi spune, nu, 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 nu acum, mâine. În momentul acesta ai făcut o decizie. Care e decizia ta? Că nu acum. Asta e o decizie pe care ai făcut-o. Și aș vrea să-ți mai spun ceva și aș vrea să puneți următorul slide. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Felix vorbea despre un prilej. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fiți primit în zadar harul lui Dumnezeu. Har înseamnă favoare. Har în cazul acesta înseamnă răbdarea pe care Dumnezeu o are cu tine. Să nu fiți primit în zadar favoarea lui Dumnezeu, harul lui. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Acum. Ăsta este timpul lui Dumnezeu. Mâine este șoapta satanei. De aceea, dragul meu, oricare ar fi astăzi aici, în seara aceasta, sau poate ne asculti la internet, probabil, te uiți la noi, că îți place să mergi pe site-ul nostru și ne bucurăm de lucrul acesta. Vreau să spun, dacă știi ceva despre noi, nu ajunge. Dacă simpatizezi cu cei care umblă pe calea credinței, nu ajunge. Dacă asculți predici bune, nu ajunge. Chiar dacă te-ai îngrozit, nu ajunge. Pentru că mai trebuie să faci un pas. Și în această seară spun pentru tinerii de aici, pentru toți care sunt în biserică în seara aceasta, în data de 9 decembrie va fi un botez în biserica noastră. O să anunțăm detalii. Gândește-te. Mai sunt 2 luni până atunci. 2 ani au fost pentru Felix. Pentru noi mai sunt încă 2 luni. Eu nu vreau să te ameninț. De fapt, mesajul meu nu este un mesaj de amenințare, este un mesaj care vrea să te motiveze. Să te trezești la realitate. Și aș vrea să te îndemn în seara aceasta. Fă decizia aceasta în inima ta, în sufletul tău. Și când ești gata, spune-i da lui Hristos. Choose Jesus. Alege-L pe Domnul Iisus Hristos. Și viața ta va fi schimbată. Nu va fi o viață fără necazuri, dar va fi o viață schimbată. Pentru că este o viață cu Hristos. Destinul tău veșnic va fi asigurat cu Hristos, nu alundeva. Domnul să te ajute la aceasta. Amen.